Nou kyk ons na wat ons gaan wees. En dit is natuurlik daar die verheerlikingsgedeelte, daai stap. So, wat gebeur met gelowiges wanneer hulle te sterwe kom? Hulle is onmiddellik in God se teenwoordigheid. Onmiddellik. Daar's nie so iets soos 'n sieleslaap nie. Filippense 1:23 sê ek verlang om te vertrek en by Christus te wees. Punt. Vertrek by Christus wees. Staan. En niemand weet natuurlik presies wat die ervaring is nie, want niemand het nog ooit teruggekom nie, maar ek het 'n vermoede dat ons net sal voortgaan in ons bewussyn. Jy leef net in 'n ander sfeer. Jy gaan nie jou bewussyn verloor wanneer jy sterwe nie. Wedergeboorte is waarskynlik 'n groter verandering in 'n mens se lewe as die dood, die fisiese dood. En ons gaan by die Here woon. Dis hoekom Paulus sê 2 Korintiërs 5:8, ons sou liewer uit die liggaam wil verhuis om by die Here te gaan woon. En as ons by die Here gaan woon, is ons buite die bestek van tyd en niemand kan dit indink nie. Dis net onmoontlik om jou in te dink wat dit beteken as jy nie meer onderworpe is aan tydsbestek nie. Verstaan, dit is net nie moontlik nie. Nou, wat gaan met die gelowiges gebeur by die wederkoms? OK, ons nou eers gepreek, wat gebeur met as hulle sterwe? Wat gebeur as Jesus kom? Die ontslape gelowiges kry dan 'n nuwe liggaam. Paulus sê 1 Tessalonisense 4:16, wat eerste gaan gebeur is dat die Here self uit die hemel sal neerdaal en dat die dooies wat aan Christus behoort sal opstaan. Dit sal gebeur wanneer die hoofengel 'n bevel gee en God se trompet weer klink. Nou iemand het gesê die redes hoekom die ontslapenes eerste sal opstaan want hulle het 6 voet verder om te trek. Die lewende gelowiges kry onmiddellik 'n nuwe liggaam. Nie almal sal sterf nie, maar ons sal almal verander word. Dit sal dadelik, ja, in 'n oogwink gebeur, wanneer die laaste trompet weer klink. Want as die trompet sy klank laat hoor, sal die dooies met onverganklike liggame opgewek word, en dan sal ons ook verander word, want ons verganklike aardse liggame moet in die hemelse liggame omskep word, wat nooit sal sterf nie. So daar wag vir ons 'n fantastiese vooruitsig, nê? En ek dink nie ons gaan lyk soos ons hier op aarde gelyk het nie, hoor. Dis nogal goeie nuus vir sommige van ons. Jesus is byvoorbeeld nie aan sy voorkoms herken nie. Maria het gedink, dis die tuinier, né? Die ouens in die maas het hom nie herken nie. Die disippels op een stadium, toe sê hulle daai man wat op die wal staan en sê gooi die net aan die ander kant, sê dis die Here, maar hoe het hulle hom herken? Aan sy, noem dit sy persoonlikheid, sy woorde, sy kenmerkende optrede, en dit is hoe ons mekaar sal herken. En elke gelowige word volmaak aan die Vader voorgestel. Judas 1:24, hom wat magtig is om julle van val te bewaar en julle sonder vlek met groot vreugde voor sy heerlike teenwoordigheid stelling te laat inneem. Nou, in die Britse adelstand is daar, en jy sien dit soms in die flieks, jy weet, word 'n jong dame, sy is nou 21, en nou woon sy 'n bal by, hulle noem dit 'n debutante bal, en dan word sy voorgestel aan die gemeenskap. Verstaan? En dis amper so iets, dat Jesus ons gaan voorstel aan die Vader. Nou die Vader ken ons, natuurlik ken hy ons. Maar dis amper asof hy gaan sê, Vader, ek wil jou voorstel aan een van my kinders. En ons gaan volmaak wees, ons gaan perfek wees. Weet? Wat sal die status van die gelowiges wees? Ons sal almal soos Jesus wees. En dit en ons het 'n idee gehad hoe hy was voor sy hemelvaart. Nee? Wat ons wel weet sê 1 Johannes 3 vers 2 dat ons net soos hy sal wees wanneer hy verskyn. Hoekom is dit belangrik dat ons net sal soos Jesus sal wees? Weet iemand? Ja, hy is perfek, dis waar, maar daar's 'n ander rede. Nee, 'n ware liefdesverhouding kan slegs floreer tussen twee gelykes. Verstaan julle? Die naaste voorbeeld was toe Charles met Diana getrou het, toe moes hulle haar adelstatus gee, want adel kan net met adel trou. En ons kry letterlik die koninklike status, dieselfde as Jesus, want daar gaan 'n verliefdesverhouding wees tussen ons en hom, en dan is dit nie van, jy weet, meester en diensknecht nie, dan is dit soos twee gelykes. Jy weet, ons gaan daar iets word, ne? Hoe! Filippense 3:21, hy sal ons vernedere lichame verander in lichame met goddelike heerlikheid, soos sy eie. Is dit nie iets om na uit te sien nie? En julle jong mense, ek voel jammer vir julle, julle het nog lang tyd om te wag. Ek het nog net 'n paar jaar oor, then I'm out of here. Is fantasties. Ons sal mede-erfgename met Jesus wees. Dis wat Romeine 8 vers 17 sê, as ons God se kinders is, maak hy ons ook sy erfgename. Saam met Christus deel ons in God se rykdom. 'N mede-erfgenaam, een erfgenaam het geen reg meer oor die erfgedeelte, as die andere erfgenaam nie toestemming gee nie. Ons sal dus gelyke regte hê met Jesus op die heelal. Het jy geweet, jy is a somebody, he? Jy is daar iemand. Dink net wat vir jou wag. Ons sal in sy heerlikheid deel. Kolossense 3:4 sê eenvoudig, wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom in heerlikheid verskyn. Luister, my simpel verstand kan nie verstaan hoe dit sal wees. Ek kan my nie eens indink hoe dit moet wees nie. Dis net onbeskryflik. Ons sal saam met God regeer. Wie van julle is van plan om saam met God op sy troon te sit? Kan ek gou sien? O, net 3 van julle, ok. Openbaring 22. Hulle, en dit verwys na die gelowiges, sal vir altyd as konings regeer. 1 Korintiërs 6 vers 3 sê ons sal oor engele regeer. Openbaring 3, dink is vers 21, sê ons sal saam met God op sy troon sit. Ek dink ons is nie die vaagste benul wat vir ons wag nie. Gelees van 'n predikant wat vir sy gemeente gesê het, as julle vandag die keuse kry om saam met julle familie vandag hemel toe te gaan of nog 10 jaar op aarde hier te woon, wat sou julle verkies? Die meeste mense het gesê om nog 10 jaar te woon. Hulle het nie 'n clue wat hulle misloop nie. Dus hoekom, wanneer 'n kind van die Here sterf, moenie vir hulle rou nie. Rou vir die wat agterbly. Ja, hulle gaan die gemis ervaar. Wow, van my vriende sterf wat die kind wat die Here ken, dan sê ek altyd, "Jesus, daai gelukkige seun so." Hæ? Ek kan nie wag om te gaan nie. Eerlikwaar, en ek het nie 'n selfmoordneiging nie, hoor. Ons sal saam met God regeer. Nou, wat is die hemel en hoe sal dit daar wees? Al wat ons weet, is dis 'n plek waar God in sy volle werklikheid is. Wat ons wel weet, ons sal hom dan sien soos hy regtig lyk. Ons sal die almagtige God van aangesig tot aangesig sien. Ek meen, dis net onbeskryflik in menslike terme. Paulus, wat na die hemel opgeruk is, sê, ek weet ook dat hierdie man, en hy verwys eintlik na homself, weggeruk is na die paradys toe, en dat hy daar dinge gehoor het, wat so verhewe is, dat het vir 'n mens onmoontlik is om dit in woorde uit te druk. Jy kan nie eens begin dink wat dit moet wees nie. Daar's niks op aarde wat daarmee vergelyk kan word nie. Ons gaan God sien, en ons gaan nie sterf nie. Terwyl die Ou Testament sê, niemand kan God sien en bly lewe nie. Hoekom sal ons nie sterwe nie? want ons sal hom sien wanneer ons volmaak is. Dit is net onbeskryflik. Ok, watter besittings van die gelowiges is daar? Wel, eerstens, ons burgerskap is daar. Dit is wat Filippense 3:20 sê, ons burgerskap is in die hemel. As jou burgerskap in die hemel is, kan jy nie toegang geweier word nie. Klompe jare gelede het ek en Joy een huweliksnaweek aangebied in Hongarije. En ons reisagent het 'n fout gemaak met haar visum. En sy is toegang geweier. Wel, hoe ons uiteindelik daar uitgekom, het was 'n wonderlike, wonderlike verhaal van antwoord op gewet, ek gaan nie daarop in nie, maar jy weet, maar sy het nie die regte paspoort gehad nie. Maar as jy burger is, sy kan nooit geweier word om terug na Suid-Afrika te kom nie. Want sy het 'n Suid-Afrikaanse paspoort. En as ons burgerskap in die hemel is, kan ons nie geweier word nie. Hierdie Petrus by die poort grappe, jy weet, dat jy nou moet vir Petrus ooreed om jou in te laat, is 'n klomp snert. Is baie snaakse grappe, ja, maar snert. Maar jy hoef nie te ooreed nie, jy het jou paspoort, jy het jou burgerskap. Jou erfenis is daar. 1 Petrus 1 vers 4, God het inderdaad een kostbare erfporsie vir sy kinders, en hierdie erfporsie kan nie tot niet gaan, of besmet word, of verwelk nie, of beroof word nie, of jy gaan nie inbrake kry nie, God hou dit veilig by hom, en daar gaan nie eers inflasie wees wat het verminder nie. Ek het nie 'n clue wat het is nie, man. Maar Jesus het gesê waar jou hart is, nee, waar jou skat is, sal jou hart ook wees. So ek weet nie van julle nie, maar ek stuur nogal baie boontoe vir my erfporsie, beste belegging wat jy kan maak. Want dis waar my erfenis is, nie hier op aarde nie. En ons sitplek is daar. Omdat ons aan Christus Jesus verbind is, Efesiërs 2:6, het God ons saam met hom opgewek en saam met hom 'n sitplek in die hemel gegee. Maar in die Grieks skryf altyd, as iets so seker is dat het gebeur, dan skryf hulle dit in die verlede tyd. Dis soos om 'n loosie op Loftus te hê, man, of op Nieuweland, of Kings Park, of waar ook al. Jy weet, jy het jou sitplek dis gewaarborg. Ek het 'n plek in die hemel, wat vir my gewaarborg is. Dan, wat behels die voorbereiding vir die ewige woning? Wel, die ou hemel en aarde word vernietig. Hoekom? Julle ouens, wat wou jy vir jou bruid gee toe julle pas getroud is? Alles wat jy kon bekostig. Ons gaan sy bruid wees. En weet jy wat sê? Nee man, hierdie aarde en hierdie hemel, dan praat jy nie van die hemel waar God woon, maar die hemel, die weet die sterre en die heelal, is nie goed genoeg vir my bruid nie, ek gaan 'n nuwe een maak. Hoe is daai? God het precies so, deur sy woord beskik, dat die hemel en die aarde deur vuur verteer sal word, op die dag waarop goddelose mense veroordeel en verdelg sal word, maar die dag van die Here sal so onverwags kom soos 'n dief, en dan sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame in vuur opgaan, en die aarde met alles wat daarop is vergaan. Dit is net nie meer goed genoeg vir sy bruid nie, en 'n nuwe hemel en 'n aarde word vir ons geskep. Ons sien uit na die nuwe hemel, nuwe aarde, soos God het beloof het. Openbaring 21 vers 1, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygaan, en die see het nie meer bestaan nie. Hy het dan maar hoe dink van ons hoor. En ek wil dikwels sê, Here, hoekom gee jy my so baie? Hoekom wil jy so baie vir ons gee? Hoe kan iemand daai liefde van God ooit verstaan vir sy kinders? En dan is daar mense wat nie belangstel nie. 'N nuwe hemel en 'n nuwe aarde word vir ons geskep. Nou, wat is die kenmerk van die nuwe Jerusalem? Dit is die bruidstad. En die bruidstad is so Stellenbosch as die watse stad? Studentestad, Graamstad, word verwys as 'n studentestad. Die nuwe Jerusalem is die bruidstad, is waar die bruid van Christus gaan woon. Dis ek en jy. Ek het ook die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien neerkom. Die nuwe Jerusalem was soos 'n bruid wat vir haar eggenoot mooi gemaak is. En dit bestaan reeds. Openbaring 21:10, hy het my toe in die gees na 'n groot en hoë berg geneem en die heilige stad Jerusalem, wat van God af uit die hemel afgekom het, aan my gewys. Dit moet nog net neerdaal. hierdie stad is 'n volmaakte kubus. Ongeveer 2200 kilometer maal 3. Breedte, lengte en hoogte. Die stad is vierkantig uitgelê, sy lengte dieselfde, sy breedte, die lengte, die breedte en ook die hoogte daarvan is dieselfde, 12000 stadia wat ongeveer 2200 kilometer is. Nou, wat is die oppervlakte van Suid-Afrika? Weet iemand? 1,2 vierkante kilometer. 1,2 miljoen vierkante meter. Die nuwe Jerusalem gaan 4,8 gaan 4 keer so groot wees en onthou, dis nou ook in die hoogte en ons is nie beperk tot swaartekrag nie. Dit kan ongeveer hoeveel mense huisves? So 100 biljoen inwoners. Die huidige wêreldbevolking is maar 8 biljoen. En baie van hulle gaan nie in die hemel kom nie. So lyk my, ons gaan groot erwe hê, hoor. Ons gaan groot plek om, daar gaan baie ruimte wees. Daar is en Jesus het ook gesê, daar is inderdaad baie meer genooi, dis as uitverkoren is. Almal is genooi, nie almal is uitverkies nie. So, daar gaan baie plek van ons wees. Ons gaan nie op mekaar se deurdrempel woon nie. En dit is 'n kroonjuweel, 'n kubieke diamant. Nou, jy dink, oh, wie wil nou in die binnenkant 'n diamant woon? Verstaan? Maar ek dink dis net, daar is nie woorde in ons taal, daar is nie begrippe wat hierdie kan beskryf nie. Die naaste is dat ons weet net, 'n diamant praat van prag en praal. Die stad was gevul met die heerlikheid van God. Dit het gestraal soos 'n baie kosbare steen, soos 'n krishalder jaspis. In Openbaring 21 sê, die boumateriaal van die muur is jaspis en die van die stad self suiwer goud, so helder soos skoon glas. Die fondamentstene van die stadsmuur is met elke soort edelsteen versier. Die eerste fondamentsteen met jaspis, daarna met safier en dan met agaat en met dan smarag, sardonyx, karniool, krysoliet, ek weet nie wat al die goed behels nie. Jy weet, berylsteen, topaas, chrysopraas en die 11de met hyacint en die 12de met ametis. As julle weet wat daai stene is, hier is miskien geoloog dan. Ek dink al wat Johannes hier beskryf is, dis net wow. Dit gaan net jou verstand en jou begrip te bowe. Nou, wat is die implikasie van God se teenwoordigheid? Wel, ons sal hom sien soos hy werklik is in al sy heerlikheid. Openbaring 21:3. Ek het toe 'n kragtige stem van die troon af hoor sê, kyk, die tentwoning van God is nou onder die mense opgeslaan. Hy sal by hulle bly en hulle sal sy volk wees en God sal self by hulle wees as hulle God. En ons sal absoluut vrye toegang tot hom hê. Hoe dit gaan werk, weet ek nie. Ja. Maar die Vader wil sy kinders om hom hê. Hoekom? Wel, wie van julle wil graag julle kinders met Kersfees om julle hê? Veral die wat al getroude kinders het. Verstaan jy? Dis wonderlik. As my kinders en kleinkinders kuier, dan as voel dit soos ek is so ryk. Verstaan? Dis ons Vader. Hy wil ons om hom hê. En jy is een van sy kinders. Johannes 14:2-3. In die huis van my Vader is daar baie kamers. As dit nie so was nie, sou ek dit aan julle gesê het. Dis nou Jesus wat praat. Ek gaan soen om vir julle plek gereed te maak. Hy gaan vir ons 'n vertrek gee wat absoluut perfek inpas met ons unieke persoonlikheid. Is dit nie fantasties nie? Ek is seker vir my gaan daar 'n laptop wees. En as ek gegaan het en vir julle plek ingerig het, kom ek terug en sal julle na my toe neem sodat julle ook kan wees waar ek is. En dit is gebaseer hier op 'n beeld van die Joodse huwelik wat 'n wonderlike beeld is. Die ou hoe die Jode die hele bruilofsfees, is 'n wonderlike prentjie van hoe ons wat met ons gaan gebeur op daai bruilofsfees met Christus. En ons sal intiem met hom verkeer. Die een wat aanhou oorwin sal hierdie dinge erf en ek sal vir hom God wees en hy sal vir my 'n kind wees. Intieme persoonlike verhouding. Want ons sal in dieselfde geestelike dimensie as God wees. Nou kan ons nie. Ek meen, wens jy nie soms die Here wil net aan jou verskyn en in 'n in 'n, jy weet, in 'n sigbare beeld dat hy met jou praat nie. En nee, ons kan nie, hy is gees, ons is vlees. Maar dan is ons in dieselfde dimensie. Geen tempel is meer nodig nie. Hoekom nie? Wel, tempel is maar net 'n simbool van God se teenwoordigheid en hy is persoonlik teenwoordig. Ek het nie 'n tempel in die stad gesien nie, want die Here God die Almagtige en die Lam is sy tempel. Geen son of maan is meer nodig nie. Weens sy heerlikheid. Die stad het ook nie die son en die maan nodig om dit te verlig nie, want die heerlikheid van God het dit verlig en die Lam is sy kandelaar en die nasie sal in die stad se lig lewe en alles is deurskynend. Daar is geen verdriet meer nie. Hy sal elke traan van hulle afvee. Die dood sal glad nie meer bestaan nie. Ook hartseer of smart, krete of pyn sal glad nie meer bestaan nie. Die ou dinge het verby gegaan. Kan jy jou indink? Al die ellende wat ons hier op aarde moet deurmaak, niks meer daarvan nie, absoluut niks nie. En alle dinge word nuut. Hy wat op die troon sit het toe gesê, kyk, ek maak alle dinge nuut. Nou die woord nuut daar, daar's twee woorde vir nuut in die Grieks. Een is alios en die ander een is kairos. Alios beteken om van voor te begin, om dieselfde ding maar weer nuut te begin. Maar kairos beteken, dis nuut in die sin dat het heeltemal anders is. Daar kan niks vooraf mee vergelyk wat vooraf gegaan het nie. En alles word volbring. Die duivel en sy gesante word vir altyd verwyder. Satan wat hulle verlei het, is daarop in die poel van vuur en swaal gegooi, daar word die monster en die vals profeet ook reeds is, en daar sal hulle dag en nag vir altyd gefolter word. Die volle kringloop, van Satan se rebellie, voor die skepping van die aarde, tot dan. En die duivel en sy gesante word eens en vir altyd uit die weg geruim. Onvolmaaktheid word vir altyd vernietig. Romeine 8, die skepping smag na daardie dag, wanneer God sy kinders openlik bekend sal stel. Want teen sy wil is die ganse skepping in 'n sinnelose kringloop van aftakeling vasgevang, as van God, gevolg van God se straf op die eerste mens se ongehoorsaamheid. Die ganse skepping sien uit na die dag, wanneer dit ook self van die slawe diens aan hierdie verganklikheid bevry sal word en deel sal kry aan die heerlike vryheid van God se kinders. Kom aan, ek en jy kan nie eers begin ons indink hoe dit moet wees nie. Maar dit is so klein blikkie wat ons het op wat ons gaan wees. En ek dink daar gaan, en dis 'n bietjie van 'n bespiegeling aan my kant, moet ek eerlikwaar by sê, maar een drie enige God, soos aan die begin. Vervolgens sal die einde kom wanneer Jesus die koningsheerskappy aan God die Vader sal teruggee. Nadat hy elke vyandige mag wat daar kan wees onderwerp het, en wanneer die Seun aan alles aan homself onderwerp het, sal hy hom ook self aan God onderwerp, en so sal God dan wat aan sy Seun die gesag oor alles gegee het, uiteindelik die absolute koning oor alles en almal wees. Dis my persoonlike vertolking, mag verkeerd wees, maar miskien in die ewigheid gaan ons nie sê, o, daar's die Vader en daar's die Seun en daar's die Heilige Gees nie. Daar gaan net God wees. Die enige God, want die funksies wat hulle uitgevoer het, verstaan, is nou verby. Maar dis 'n bespiegeling. Gerrie, jy kan maar sê, ek was verkeerd, daar's so raai. Dis nie belangrik nie. Wie sal die inwoners wees? Wel, die wat oorwin het. Ok, jy moet 'n oorwinnaar wees. Wie is die mense wat oorwin? Die een wat aanhou oorwin en sal al hierdie dinge erf. So wat dan van mense soos ek, wat so elke nou en dan misluk? Nee, dit sluit alle gelowiges in. Want 1 Johannes 5 vers 5 sê, wie anders kan dit wees wat die wêreld verower, as die een wat bely dat Jesus die Seun van God is. Ons is reeds hier oorwinnaars, en omdat ons hier oorwinnaars is in Christus, gaan ons inwoners van die hemel wees. Oorwinning hier verwys nie na volmaakte lewens nie. Nou, gaan die gelowiges geoordeel word? Wat dink julle? Ja. Ja. Absoluut. Oppas. Jy sien, elke gelowige sal voor die regterstoel van Christus verskyn. En die woord vir regterstoel is die woord bema, en ek sal nou verduidelik wat dit beteken. Ons optredes gaan geoordeel word. Maar luister mooi, ons sal almal moet voor die regbank van Christus verskyn, sodat elkeen van ons kan ontvang volgens wat ons in ons aardse liggaam gedoen het, of dit goed en of dit sleg was. Die woord, ons optredes gaan beoordeel word, nee? Die woord bema is dieselfde woord wat gebruik word vir die Olimpiese podium, wanneer jy 'n wedloop gewen het. Met ander woorde, God gaan ons nie oordeel en sê, ja, hoekom het jy dit gedoen, en onthou jy daai dag daar, en verstaan jy, dit gaan glad nie gebeur nie. Nee, hy gaan ons beoordeel, sodat hy vir ons 'n beloning kan gee. Alhoewel, elkeen sy eie beloning sal ontvang in ooreenstemming met sy eie harde werk. 1 Korintiërs 4:5, hy sal sy lig laat skyn op die dinge wat in die donker verborgen lê, hy sal die motiewe van ons hart aan die lig bring, en dan sal God aan elkeen die lof gee, let wel die lof gee, nie die veroordeling nie, nie die verwyte nie, die lof gee wat hom of haar toekom. En die regterstoel, die bema is die podium vir Olimpiese spele. God gaan ons oordeel, maar slegs om te bepaal wat ons belonings gaan wees. Daar gaan nie, o ja, ek moes dit gedoen het, o ja, hoekom het jy nie dit gedoen nie, en daai ou wat jy langs op die vliegtuig gesit, hoekom het jy nie met hom oor die Here gepraat? Dink julle dat Jesus sy lewe vir ons gegee het? En nou is ons in die hemel, sodat ons met hom in die hemel kan wees, want hy wil ons daar hê, want hy wil sy kinders om hom hê, en dan gaan hy ons nou laat skuldig voel. Dis nonsens. Absoluut. Nee. Nee, maar ek vra altyd vra wat, oké. Okay.
Ons praat van die godlose gaan deur God
geoordeel word.
Maar God se kinders gaan
beoordeel. Die Engels is, die geoordeel is judged. Die beoordeel is evaluated. Is amper so iets. Dankie, en ons is absoluut op dieselfde lyn. Dankie dat jy dit so gestel het. Oké, okay, wat gaan ons beloning wees? Wel, ons gaan nou oorwin, eerstens die kroon van geregtigheid, 2 Timoteus 4:8, en nou wag die prys vir my, 'n laurierkrans vir 'n lewe in gehoorsaamheid, wat die Here die regverdige beoordeel my sal gee, op die groot dag van sy terugkeer. Ek weet nie wat daai kroon gaan behels nie, eerlikwaar, die skrif sê nie die kroon van geregtigheid. Dan praat ons van die kroon van heerlikheid, 1 Petrus 5:4, wanneer die hoofherder kom, sal julle deel kry aan sy heerlikheidskroon, wat nooit vergaan nie. Staan, weer eens, ek het nie die vaagste benul, wat het behels nie. Daar gaan talle ander belonings wees, daar gaan die boom van die lewe wees. Openbaring 2:7, elkeen wat aanhou oorwin, sal ek laat eet van die boom van die lewe, wat in die paradys van God staan, en dit sal jou nie vet maak nie. Nee, dit staan nie daar nie, maar ek dink dis, dit kan jy daar inlees. Verborge manna. Aan elkeen met aanhoorin sal ek van die weggesteekte manna gees. Nou, manna impliseer amper dat ons saam eet met God. Hierdie kuier, hierdie gemeenskap, hierdie wonderlike vriendskap. 'N spierwit klippie en 'n nuwe maan. Nou, ek verstaan dat 'n spierwit klippie is, dit was die praktyk dat 'n keiser aan iemand wat hy besonder wil begunstig, vir hom so 'n spierwit klippie gee as 'n teken van die keiser se guns rus op jou. En dit is die beeld hier. Sy guns gaan op ons rus. En dan 'n troetelnaam wat niemand ken behalwe hy en jy. Gaan dit nie wonderlik wees nie? Jy weet mens ons vir ons geliefdes so 'n troetelnaampie. My vrou se troetelnaam vir my is Joy Bells. Haar naam is Joy, maar ek noem haar Joy Bells. Verstaan, dis 'n spesiale troetelnaam. En Jesus gaan so 'n troetelnaam vir ons gee. Ek kan nie wag om te weet wat myne gaan wees nie. Dis net, wow. Nou, wat gaan ons daar doen? Vir die res van die ewigheid gaan ons op 'n wolk sit en harp speel. Nee, man. Dominee Gerrie is so bekommerd, hy sit daar, hy skud sy kop. Julle weet wanneer ek iets as 'n grap sê. Ons gaan vir God vir ewig aanbid. En dan denk jy, joh, maar jy sien, daar is nie 'n bewussyn van tydsverloop nie. So dit gaan net altyd voel asof ons net in die teenwoordige tyd is. En ek ervaar dit soms by tye in my stilte tyd. Weet jy, daar borrel iets in my op wat ek vir 'n uur lang niks anders doen as net die Here loof nie. Dit borrel net op. Ek kan heeltemal verstaan dat in die ewigheid, wanneer ek hom sien, ons gaan nie ander ophou om te aanbid nie. Dit gaan net iets fantasties wees. Rondom die troon was daar 24 troon, op die troon het 24 ouderlinge gesit, die 24 ouderlinge verteenwoordig die kerk van Christus. En hulle het wit klere aangehad en met goue krones op hulle koppe en hulle het voortdurend die Here aanbid. Ons gaan ons krones aan sy voete neergooi. Want elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, hy wat vir altyd lewe, val die 24 ouderlinge in aanbidding neer voor hom wat op die troon sit. Hulle aanbid hom wat vir altyd lewe en sit hulle krone op voor die troon neer en sê, U is waardig, Heer ons God, om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alle dinge geskaap het, deur U wil is alles wat bestaan geskaap. Ek sien dan uit, ek verdien hierdie kroon nie. Ek het niks gedoen om dit te verdien nie, en ek gaan dit kry. Weet jy hoe wonderlik gaan dit wees om dit aan sy voete neer te sit, Heer Jesus, dit kom U toe. Dit gaan net 'n wonderlike tyd van aanbidding wees. En ons gaan saam met hom regeer, openbaring 3:21, die een wat aanhou oorwin, hom sal ek toelaat om saam met hom op my troon te sit, net soos ek oorwin het en saam met my vader op sy troon gaan sit het. Weer eens, ek is nie precies seker wat het als gaan behels nie. Of ons engele gaan regeer, maar ons sal mag oor die nasies uitoefen. En het mag wel wees dat hierdie verwys na die duisendjarige vrederyk, waar op hierdie aarde Christus gaan regeer. Hy het gesante nodig. En ek het hom klaar gesê, ek wil graag die stadsklerk op Bronkhorstspruit wees. Maar openbaring 2:26, aan die een wat aanhou oorwin en end uit my werke praktyk maak, sal ek bevoegdheid gee oor die nasies. Mense, besef julle wat ons gaan wees. Nou, watter gevolgtrekking kan ons maak ten opsigte van ons toekoms? Ongelooflike, ondenkbare heerlikheid wag vir die wat hom lief het. Wat geen oog gesien het, wat geen oor gehoor het, wat niemand in sy hart opgekom het nie, wat in niemand se hart opgekom het nie, dit het God voorberei vir hulle wat hom lief het. Kom aan, wat meer kan ons sê? En wat is die logiese reaksie op hier, wanneer jy dink wat jy gaan wees? Wel, vir die gelowige kan daar net een reaksie wees, en dit is wat? Om te lewe in ooreenstemming met jou status. Ons het vroeër sessie vanoggend gekyk na Efesiërs 4:1, leef 'n lewe wat pas by die waardigheid van die roeping waarmee julle geroep is. Julle is geroep om eendag heerskappy uit te oefen, om saam met God sy bruid te wees. 1 Johannes 3:3, almal wat uit hierdie Christus verwagting leef, hou hulle self vlekkeloos, soos hy vlekkeloos is. Dit is net 'n natuurlike begeerte. Soos ek vroeger gesê het, ek wil nie sondig nie, vir twee redes. Een rede is omdat sonde my altyd skade doen. Maar die belangrikste rede is, ek wil hom nie seermaak nie. Ek wil hom nie benadeel nie. Kyk wat hy vir my gedoen het, kyk wat hy betaal het vir daai sondes. Ek wil myself vlekloos hou, want ek gaan eendag sy bruid wees. Vir die ongelowige, om jou sonder versuim tot hom te bekeer. Hoe sal ons ontvlug as ons rug op so 'n groot saligheid draai? Ongelooflik. 2 Korintiërs 6:2, inderdaad, dit is nou die regte tyd. Dit is nou die dag van verlossing. Meer as 40 jaar gelede het ek 'n buurman gehad, Kaap, Joods, maar nie praktiserende Jood nie. Met hom oor die Here gesels en het gesê nie, hy is nie reg nie. Hy sal eendag. En wie jy, ons het kontak gehou oor die jare. En elke keer, nee, hy is nie reg nie. Want jy kan nie na die Here toe kom wanneer dit jou pas nie. As jy daai drang in jou voel om jou saak met die Here reg te maak, doen dit nou, vandag is die dag. Want môre is miskien te laat. Gaan ons bid. Vader, ons staan net verstom. Ons het nie woorde, Here, om net te probeer indink wat ons gaan wees nie. Wat vir ons in die ewigheid wag nie. Ons sien so daarna uit, Here, miskien nie na al die pracht en praal, maar om net by U te wees. Om U van aangesig tot aangesig te sien. Om voor U voete neer te val en U te aanbid, om ons krone aan U voete neer te sit. Want ons het U so lief en ons wil U so aanbid en ons kan U net loof en prys. En Here, ons wil lewe dag tot dag in daardie status. Amen.